Iisus Hristos este Domnul.
Amin.
Voi citi un verset din a doua epistolă a lui Petru, capitolul 3, versetul 1, unde cuvântul Domnului spune așa: Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Amin. Prin harul Domnului am vorbit în câteva mesaje miercurea și duminica din prima și din a doua epistolă a lui Petru. Acum am ajuns la ultimul capitol, la capitolul 3 din a doua epistolă. Petru a fost unul dintre cei 12 ucenici ai Domnului. El a fost pescar și Domnul i-a spus: vină după mine și te voi face pescar de oameni. A scris epistola între anii 64 și 70 după Domnul. În prima epistolă, mesajul lui Petru a fost un mesaj pentru credincioșii din Asia Mică, făcându-i conștienți de pericolele care pot apărea din afara bisericii. În a doua epistolă care scrie Petru, scoate în evidență pericolele care o paște pe biserică din interior. Petru era din Betsaida, avea casă și în Betsaida și în Capernaum. Cineva spunea: Domnul a chemat pe Petru ca lucrător, ca ucenica lui, fiindcă era pescar, și n-a chemat un doctor. Și spunea: de ce? Doctorul așteaptă pacienții la cabinet. Pescarul merge la râu sau la baltă să prindă pește. Și Domnul avea nevoie de un om de acțiune ca să facă pași, să câștige pe alții pentru Domnul. Biblia nu neglijează sau nu desconsideră pe cei care au o pregătire profesională cât mai bună, pe cei care sunt patroni sau pe cei care sunt doctori, pentru că știm că la un moment dat Pavel transmite un salut și lui Luca, doctorul prea iubit. Important e, indiferent ce profesie ai, să fii pescar de oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. În dimineața aceasta am vrea să vedem 4 puncte din textul acesta, din capitolul 3, din 2 Petru. Prima dată ne vom referi la ceea ce spune în versetul 2, să vă aduceți aminte. În al doilea rând, versetul 3, să știți. În al treilea rând, versetul 8, să nu uitați. Și în al patrulea rând, versetul 14, un cuvânt, un mesaj pentru cei care sunt în așteptare. Versetul 2, să vă aduceți aminte. Ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte, de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Petru vine și spune: vă scriu, prea iubiților, aceste lucruri ca să vă aduceți aminte, să vă aduceți aminte ce au scris profeției, să vă aduceți aminte ce a spus Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, și să vă aduceți aminte ce au spus urmașii Domnului, ce au spus apostolii. Să vă aduceți aminte. Și acum aș vrea ca fiecare să vă gândiți imaginar la o axă a timpului. Din partea stângă a dumneavoastră până în partea dreaptă. Fiindcă Domnul spune că este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Și în stânga, la maxim, la perete, în stânga dumneavoastră, gândiți-vă la începutul creației. Și acolo, pe axa timpului, gândiți-vă la crearea omului, căderea în păcat. Gândiți-vă la Noe, la Avram, 2000, înainte de Domnul. Gândiți-vă la Moise, 1500, înainte de Domnul Iisus. David, 1000, înainte de Domnul Iisus. Gândiți-vă la scindarea poporului evreu. Gândiți-vă la plecarea în exil, și în jurul lui 539, edictul lui Cir de eliberare a evreilor din robie. Și ne apropiem de ultima scriere din Vechiul Testament, Maliahii, în jurul anului 430. Și apoi pagina albă a Bibliei de 400 de ani. Și după această pagină albă a Bibliei, dar neagră pentru poporul evreu, venirea Domnului Iisus în lumea noastră, ca să caute să împlinească planul lui Dumnezeu, să mântuiască tot ce era pierdut. Aduceți-vă aminte că în toată această perioadă pe axa timpului, de la căderea omului în păcat până la venirea Domnului Iisus Hristos în lumea noastră, au fost promisiuni făcute de Dumnezeu că va veni un mântuitor ca un fir roșu în Vechiul Testament. În toată această perioadă de ani care am spus-o, promisiunea răscumpărării, promisiunea venirii mântuitorului în lume ca să caute să mântuiască tot ce era pierdut. Și-a făcut lucrarea în 3 ani și jumătate, a luat păcatele tuturor oamenilor asupra lui, a acceptat să urce la Golgota ca să ne înlocuiască pe noi în moarte, să plătească dreptății lui Dumnezeu. A acceptat să fie răstignit, a acceptat să fie pus apoi într-un mormânt, dar Dumnezeu, prin puterea nemărginită care o are, l-a ridicat dintre cei morți, l-a ridicat la cer și stă la dreapta lui Dumnezeu mijlocind pentru noi. Și la mijlocul istoriei, atunci când Domnul a venit, vedem lucrarea de mântuire și vedem apoi cum s-a format biserica, cum s-a scris evangheliile, epistolele. Vedem prin 300 și ceva cum s-a unit biserica cu statul și cât rău s-a produs în creștinism datorită acelei realități de atunci. Mergând mai departe, vedem prin jurul anului 1000 scindarea bisericii de răsărit, de biserica de apus, cruciadele. Vedem apoi prin 1500 reformele, Calvin, Zwingli, Luther, și cum lucrarea lui Dumnezeu a progresat, pentru că Dumnezeu a spus că biserica este a Lui și că porțile locuinței morților nu vor birui. Suntem chemați să ne aducem aminte de toate aceste lucruri. Promisiunile care le-a făcut Dumnezeu în Vechiul Testament pentru evrei și le-a împlinit în Domnul Iisus Hristos, și au fost promisiuni apoi care le-a împlinit specific și pentru ei ca națiune, Și apoi, în Noul Testament, sunt promisiuni că Fiul Său, Domnul Iisus, va reveni a doua oară. Să ne aducem aminte de aceste promisiuni, pentru că în primul capitol din Petru ni se spune că Dumnezeu a făcut promisiuni și făgăduințe nespus de mari și scumpe. Și Dumnezeu a făcut promisiuni pentru biserică, Dumnezeu a făcut promisiuni pentru fiecare credincios, Dumnezeu a făcut promisiuni pentru familiile de credincioși și Dumnezeu urmărește cu lux de amănunte că promisiunile care le-a făcut să le ducă la îndeplinire. Dar Dumnezeu a făcut promisiuni și pentru cei care sunt nepocăiți. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos spunea, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Dacă nu izgonește pe cineva care vine la el, ce va face cu el? E logic, îl va primi. Deci să ne aducem aminte de aceste lucruri, spune Petru. Versetul 3, să știți, înainte de toate citez, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocori care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Să știți că în vremea sfârșitului nu vor fi puțini, ci vor fi mulți care se vor ridica și vor zice. Și dacă ne uităm în contextul larg al Scripturii, vedem ce spune Scriptura despre zilele din urmă. Matei, capitolul 24, Luca, capitolul 21, Marcu, capitolul 13, Timotei, capitolul 4, scoate în evidență evenimente și lucruri care se vor întâmpla în vremea sfârșitului. Evenimente din punct de vedere politic, din punct de vedere social, din punct de vedere astronomic, din punct de vedere religios. Toate se vor întâmpla. Și aici spune să știți că în zilele din urmă se vor ridica mulți, nu puțini, și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci în adin se facă nu știu. Nu știu lucruri nici din punct de vedere istoric, nu știu nici din punct de vedere arheologic, nu știu nici din punct de vedere biblic, pentru că intenționat nu doresc să știe. Și aici spune, să știți că în vremea sfârșitului vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, de iubitori de bine, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Să știți că aceste lucruri, spune Petru, se vor întâmpla în vremea sfârșitului. Dar cu toate acestea, în al treilea rând spune, să nu uitați, versetul 8. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie împlinirea făgăduințelor lui cu încredunii, ci are îndelungă răbdare pentru voi, pentru că dorește ca nimeni să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Să nu uitați! Ce să nu uităm, frate Petru? Să nu uitați că Domnul are un alt sistem de coordonare decât noi. Un alt sistem de a număra anii ca noi. Un alt sistem de a se referi la timp decât noi. Să știți că pentru Domnul 1000 de ani sunt ca o zi. Să știți. Ziceam și altă dată despre acel citat din Luca, capitolul 13, versetul 31 și 32, când niște farisei au venit la Domnul și a spus, du-te de aici pentru că Există mandat de arestare, vor să te prindă, să te omoare. Și Domnul spune, referindu-se despre Irod, duceți-vă și spuneți vulpii aceleia că mai lucrez, scot draci astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Dacă ne uităm în următorul verset, mai spune și despre poi mâine. Că mai trebuie să fac lucrarea astăzi, mâine și poi mâine. Dar de la primele două versete, 31 și 32, unii spuneau, la Domnul, 1000 de ani, o zi este ca 1000 de ani, deci Domnul își isprăvește lucrarea la sfârșitul zilei a doua și deci prin anul 2000 Domnul se întoarce. Nu e bine să facem asemenea speculații, să forțăm anumite texte care Domnul nu le-a explicat, pentru că în Matei capitolul 24 cu 36, referitor la venirea Domnului, spune că despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Este un secret al lui Dumnezeu. Când Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, se va întoarce, va răpi biserica și o va duce în glorie. Ce să nu uităm? Deci să nu uităm că Domnul are un sistem de a calcula zilele și anii. În al doilea rând spune aici, să nu uităm că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui cu încredunii, ci are o îndelungă răbdare. Are o îndelungă răbdare pentru că dorește ca tu să vii la Domnul. Dorește ca familia ta să se întoarcă la Domnul. Dorește ca acel coleg nemântuit al tău să se întoarcă la Domnul, să se pocăiască, să-L accepte pe Domnul ca stăpân al vieții lui. Domnul are o îndelungă răbdare și suntem chemați să nu uităm lucrul acesta. Dar mai e ceva. Să nu uităm, versetul 10, că ziua Domnului va veni ca un hoț. Adică ziua Domnului va veni pe neașteptate. Niciun hoț când se pregătește să dea o lovitură la o casă, la o vilă sau la o bancă, nu se anunță. E acel eveniment de surpriză, de neașteptare. Vine când nu te aștepți, nu te-ai gândit. Și aici spune, ziua Domnului va veni pe neașteptate. Nici nu știi, nici nu te gândești când va veni Domnul. Dar, spune ceva, în ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Atunci când se va întoarce, Domnul spune, să nu uitați, pământul acesta cu tot ce este pe el va arde. Casa ta, apartamentul tău, conturile tale, mașina sau mașinile tale vor arde cu troznet. Tot ce este pe pământ, că m-am legat inima mai mult sau mai puțin de ele, le voi pierde. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar dacă noi ne-am pus nădejdea în Hristos numai pentru viața aceasta, suntem cei mai nenorociți oameni, spune Scriptura. Pentru că în acest text spune mai departe, după făgăduința lui, noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Acolo vor fi cei mântuiți, sub protecția Domnului, pe străzi, și străzile vor fi de aur acolo, spune Scriptura. Trecem și la al patrulea punct, un mesaj pentru cei care așteaptă venirea Domnului. Versetul 14, la 18 spune așa, citesc 14. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Cei care așteptați venirea Domnului, cuvântul Domnului prin Petru vine și ne spune, faceți bine că sunteți în așteptare, Faceți bine că aveți nădejde, faceți bine că priviți spre viitor, așteptând să se întâmple lucruri pozitive pentru voi, pentru biserică, pentru familiile voastre. Dar spune aici câteva adevăruri în versetele acestea. Și în primul rând care am citit, versetul 14, siliți-vă. Adică atunci când te silești, te grăbești. Siliți-vă să fiți găsiți fără prihană, fără vină și în pace. Niciunul dintre noi, cu tot efortul lui, nu poate să găsească modalitatea să fie fără prihană înaintea lui Dumnezeu. Fără vină și în pace, pentru că zidurile între noi și Dumnezeu sunt ziduri datorită păcatelor. Spune în Isaia, capitolul 59, versetul 2. Zidurile acestea păcatelor noastre și a nelegiurilor pun un zid de despărțire între noi și El. Dar atunci când îl acceptăm pe Domnul Iisus Hristos prin credință, pe Cel care a venit să caute să mântuiască tot ce era pierdut, toate aceste ziduri se prăbușesc. Și atunci când Dumnezeu privește la mine, privește la tine prin jertfa Domnului Iisus Hristos, mă consideră fără prihană, te consideră fără prihană, te consideră sfânt și în pace cu El. Pentru că spune Noul Testament, pentru că El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care ne despărțea. Deci, siliți-vă să vă împăcați cu Domnul Iisus Hristos ca să fiți găsiți fără prihană, fără vină și în pace. Versetul 15. Să credeți că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu este mântuire. Este nevoie nu numai să te silești, este nevoie și să crezi că mântuirea se capătă prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și dacă corelăm cu versetul 9, găsim despre acest adevăr despre mântuire. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, cum cred unii, ci are un de lungă răbdare pentru voi, pentru că dorește ca nimeni să nu piară, ci tot să vină la mântuire, la salvare, la pocăință. Deci să vă siliți, să credeți, și apoi versetul 17, să vă păziți. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți în rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. În al treilea rând, spune Petru aici, după ce te silești, după ce crezi, păzește-te. Adică fiind alertă în permanență, învățătura cu care ești confruntat, cărțile cu care le citești, anturajul care îl ai, păzește-te. Pe de altă parte, spune Scriptura, toate lucrurile sunt găduite, dar nu toate sunt de folos. Și în altă parte, păziți-vă de orice se pare rău. Și dacă nu știi precis că e rău acolo, dar dacă ți se pare rău, spune, păzește-te. Și apoi închei cu versetul 18, unde spune, după ce te-ai silit, după ce ai crezut, după ce ai păzit și păzești, creșteți. Creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu așteaptă de la mine, de la tine, de la fiecare dintre noi care suntem copii ai Domnului, să creștem. Să creștem în har, să creștem în cunoaștere. Scriptura spune în Tit, harul lui Dumnezeu a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Crește, fratele meu și sora mea, în har. Dacă harul care l-ai tu nu te învață să o rupi cu ceva și să te ocupi de altceva, nu te-ai alipit de adevăratul har. Adevăratul har ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și să trăim în dreptate cu evlavie și apoi să creștem în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Există prea mult folclorism religios, biblic. Discuți cu mulți evanghelici și ei povestesc despre ceea ce credeai despre Scriptură, nu despre litera legii, versetele din Scriptură. Mi-amintesc, vorbeam în Oradea odată cu cineva și era din tânăra generație. Vorbind despre botezul nou testamental și spuneam despre Marea Trimitere, botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și dintr-o dată mă oprește și spune, scrie în Biblie așa ceva? Și am deschis Matei capitolul 28 și i-am arătat, a rămas surprins, dar avea ani de zile pe calea credinței. Și el nu știa despre botezul nou testamental, că scrie în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Câte lucruri adevărate sunt în Scriptură care Dumnezeu așteaptă de la mine și de la tine să le știu. Și eu am 5, 10, 20, 50 de ani pe calea credinței și nu le știu. Închei recapitulând. Încheiem în dimineața aceasta a doua epistolă scrisă de Petru. Și ne-am ocupat în dimineața aceasta despre capitolul 3, în care am văzut, Petru spune, aduceți-vă aminte de anumite lucruri. În al doilea rând, să știți anumite lucruri descrise acolo. În al treilea rând, să nu uitați anumite lucruri descrise în capitol. Și apoi, niște așteptări, mesaj de încurajare pentru cei care au nădejdea întâlnirii și venirii Domnului. Domnul să ne ajute să creștem în har și în cunoașterea Lui. Amin.